Maruxa era unha nena que vivía en Fisterra. Sempre que lle preguntaban de onde era, dicía: "Son da fin do mundo", e ninguén sabía por qué. Maruxa estaba encantada de vivir na súa vila, de corretear polo porto, ver o mar dende o Museo de San Carlos ou ver a mellor posta do sol do mundo, o solpor do faro de Fisterra. Ese olor a salitre, ese vermello alaranxado que se funde co mar cando xa o sol desaparece. Un día Maruxa recibiu unha mala noticia por cousas que só os maiores entenden. Pasou uns días chorando, triste, sen falar con ninguén. Non quería falar do tema, ata que recibiu a visita da súa avoa. A avoa sempre tiña solucións pa todo, e coñecía tanto que o sabía todo, sen contarlle nada. Díxolle que ás veces, se desexamos moito unha cousa e confiamos nela, pode facerse realidade. Era o único que lle quedaba. Así que o día de Noiteboa, despois de axudar na casa, saíu dar un paseo ao faro. Alí sentouse nun dos golfiños que miran cara ao océano e pediu con todas as súas forzas non ter que marchar nunca da súa querida Fisterra. Mesmo lle caeu algunha bagua, pero confiou en que a situación se arranxase. Cando volveu a casa, xa era hora de cear. Axudou a poñer a mesa e cearon todos xuntos. Na sobremesa, a súa nai dixo que tiña algo que contar. Todos calaron e ela contou que a súa situación no traballo mellorara e que non terían que marchar para Ningures, que quedaban en Fisterra. Maruxa baixou da cadeira dun chimpo e recordou todo o que lle dixera a súa avoa. Os desexos poden facerse realidade. Que lista era a avoa de Maruxa.